figură de seamă din istoria culturii universale.
Une tête, des bras, des mains pour travailler, c'est bien. Au moins
Paul Éluard.
Nous avons des forces. Des yeux pour voir, c'est bien. Pour en profiter.
Emisiune de Camelia Stănescu. În rolul principal Victor Rebenciuc. Comentează scriitorul Louis Aragon.
Paul Éluard est désormais pour tous un grand poète au sens qu'on prête à ses mots. Il a quitté son visage humain pour une figure immortelle. Je devrais apparemment ici parler de Paul Éluard.
Paul Éluard este un mare poet în sensul care se dă de obicei acestor cuvinte. A părăsit chipul său uman pentru un chip nemuritor. Ar trebui să vorbesc aici despre Paul Éluard în mod cu totul exemplar, să-i înalți o statuie de cuvinte. Dar nu trebuie oare să ne amintim de viața sa reală, pe care, neavând totuși timpul să vă povestesc în amănunt, am intenția să o rezum în liniile ei esențiale. Am conjugat cu pasiune verbul a fi, spunea Éluard. Da, a trăit cu intensitate. Adolescența, timp al purității, a fost starea originară, naturală a lui Éluard.
Adolescența mea, fum de soare mi-o da grădinile, îmi îmbăta somnul. Atunci mi-am deschis brațele spre puritate. A fost un zbor înalt pe cerul eternității mele, în ritmul exaltat al bătăilor inimii. Adolescența mea, refugiul acesta mic ca o stea, e punctul de unde iradiază lumina care mi-a scăldat blând prima iubire.
C'est le gala que Paul a appris à vivre, à être lui-même. Il n'y a pas d'autre école du poète.
Gala. De la ea a plecat totul. De la gala, Paul a învățat să trăiască, să fie el însuși. Nu există alte școli literare pentru poet. Și binecuvântată fie pentru asta.
Elena Dimitrievna Gala. Ce nume complicat ai tu.
Am să-ți permis să-mi spui Gala, dacă îmi promiți că-mi vorbești despre tine.
Despre mine? Ce aș putea să spun eu despre mine?
De pildă, de ce ai venit în Elveția? De ce stai la sanatoriul ăsta nesuferit?
Pentru că am făcut o năzbâtie. În vacanța trecută eram la Saint-Denis și am plecat în urmărirea unui vultur. M-a alergat după el până am transpirat.
De ce?
Păi cum de ce? Vroiam să-l fotografiez.
Și ai reușit?
Da, am reușit. Numai că mi-a luat atâta timp toată aventura, încât pentru ca să nu întârzi la masă, am traversat râul în not și se vede că, încălzit cum eram, am răcit.
Nu, Doamne.
Da. Mama s-a dus repede la doctor, care a asigurat-o că am făcut o homeoptizie de toată frumusețea, că trebuie să plec urgent în Elveția și iată-mă la sanatoriul Clavadel.
Aici doctorii reușesc minuni, să știi. Sunt sigură că te vor face sănătos.
Eu nu mai am răbdare. Colegii mei mă așteaptă la școală. Ți-am spus, mi se pare că sunt în anul 3 la Liceu Colbert.
Ți-e dor de Paris?
Mai mult de Saint-Denis, orășelul în care m-am născut.
E frumos?
Pentru unii nu. Uite, lui Verlaine, de pildă, îi se părea că la Saint-Denis câmpia e urâtă și murdară. Dar eu nu cred că are dreptate. E un oraș roșu, un oraș regal.
Cum adică un oraș roșu?
Fațada multor case e roșie, pricepi?
Paul, tu ești un sentimental?
Da, Gala. Am uitat să spun că scriu versuri.
Tu ești poet la vârsta ta?
Încerc să fiu. Învăț să văd, Cu alte cuvinte, învăț să imaginez, să uit și să mă uit, să transform, să fiu și să nu fiu.
Pe mine nu mă convingi cu una, cu două. Recităm o poezie de-a ta.
Ieri, nu de mult, m-am născut în brațele tremurânde ale unei familii sărace și duioase, unde nu câștigi nimic dacă te naști. Și luna se afla în centrul pământului și verdeața acoperea cerul, dar din ochii întunecați și profunzi ca nopțile albe ai celui care am fost, s-a născut lumină.
Paul, ești grozav. Știi ce? Hai la noi acasă. Le reci și părinților mei poezia asta.
Bine, dar nu-i cunosc.
Nu-i nimic, cum intrăm am să le spun. Tăticule mămico, astăzi ne face cinstea să ne viziteze tânărul poet Paul Grendel.
Să știi, Gala, dacă vreodată am să ajung cu adevărat poet, o să mă cheme altfel.
Cum?
Am să port un nume care mi-a fost drag pentru că e al bunicii mele. Un nume ca un zbor de pasăre, Eluar. Sunt sigur, așa îmi voi semna poemele.
Eluar. Paul Eluar. Știi că nu sună rău?
Și dragostea avea să capete pentru Paul chipul acestei femei. Am prea multe amintiri despre ceea ce ar putea să fie următoarele episoade ale acestei iubiri, pentru a uita că Gala i-a inspirat versurile.
Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre.
Tu stai pe ploapele mele.
Eu stau pe ploapele tale.
Și părul tău e în părul meu.
Am culoarea ochilor tăi și forma mâinilor tale.
Tu te cufunzi în umbra mea ca în cer o piatră.
E adevărat însă că războiul a însemnat anii când cei doi îndrăgostiți au fost despărțiți. Mobilizat încă din decembrie 1914, Paul a fost desemnat pentru servicii auxiliare la secția infirmerie a spitalului 18.
August 26, 1917. Draga mea Gala, trăiesc un coșmar. Văd atâta suferință în jur. Se trage cu turnul neîntrerupt. În trei zile am primit găzduit și evacuat 4.000 de răniți. În ce stare sunt? E o mizerie războiul ăsta. O mizerie. De una zi un orb, în timp ce era pansat, mi-a spus: dacă oamenii ar întreprinde ceva, n-ar mai fi atâta suferință. Are dreptate. Am de gând să scriu niște poeme, poeme pentru pace, și încă un volum pentru care cred că am găsit un titlu bun: Datorie și neliniște. Va fi un fel de mesaj către toate personajele angajate în sau contra războiului. De ce-ți scriu ție despre toate astea? Pentru că apărând pacea, îmi apăr fericirea de a fi cu tine. Te-ai gândit vreodată că dragostea noastră înseamnă și dragoste de viață? Te iubesc, Paul.
Soldat Grendel Paul, regimentul 22 infanterie. Ți-am citit pe nerăsuflate scrisorile. Doamne, când o să termine odată cu războiul ăsta blestemat? Cât ai stat aici la Clavadel, viața mi s-a părut minunată. 4 ani de când te-am întâlnit. Când au trecut așa de repede. Între timp ai devenit un bărbat în toată firea. Și eu m-am schimbat. Mult câtă vreme am avut un chip inutil. Acum am un chip care iubește, care te iubește. Am hotărât să ne căsătorim după terminarea războiului. Paul, nu mai am răbdare. Cred că n-ar fi o nebunie prea mare dacă am face-o acum. Ce zici? Te sărut. Cala.
Paul s'était marié très jeune. Je n'ai jamais pu lire.
Paul s-a căsătorit de foarte tânăr. N-am putut să recitesc fără emoții, chiar pentru a mia oară, primele sale versuri, cele ale datoriei și neliniștii și poemele pentru pace. Chiar în perioada de mobilizării lui Paul Éluard, mai 1919, revista Literatura, condusă de Tristan Tzara, îi publică un poem. Într-un moment decisiv al devenirii sale literare, dadaismul îl va apropia pe Paul de sensul încercărilor la care trebuie supus limbajul pentru a măsura în el ce e efemer și ceea ce rămâne neperisabil.
Copil, tandrețe, floare.
Oare ce taină ascund,
copil,
cuvintele concrete,
floare?
De unde vin spre mine? Ce undă de abstracțiuni mereu aceeași le cuprinde, copleșindu-mă.
Ți-am adus cafea, Paul.
Gala, iar m-ai întrerupt. Lasă-mă acum, te rog.
Nesuferit ce ești. N-am știut, n-am bănuit că e așa de plictisitor să fii soția unui poet. Mai importante decât mine, mai importante decât fetița noastră sunt hârțoagele tale cu versuri.
Dar nu vorbi așa, Gala.
Sunt nefericită, Paul. Te simt atât de departe. Parcă am fi din două lumi diferite.
Sus capul, draga mea. Hai de mână. Am să te conduc în lumea mea, o lume de cuvinte. Uneori mi se pare că le văd, că le aud. Iau formă, se încarcă treptat de sens. La început sunt palide, apoi capătă contur, se întâlnesc cu toate rezonanțele lor secrete. Și atunci încep să vibreze, devin ușoare, ușoare ca sămânța. Și se rotesc în jurul meu. Și toată această miraculoasă naștere a cuvintelor este, cum să-ți explic eu ție, ca o eliberare.
Nașterea cuvintelor? Dar ce tu le creezi? Ele există de mult.
Dar sunt și cuvinte moarte sau cuvinte epuizate sau cuvinte uitate, cărora caut să le dezvălui încărcătura spre a le face auzite. Pentru că toate cuvintele, draga mea, sunt realități vii. Au o prezență fecundă, o vocație creatoare. Să spun drept, uneori mi-ar place să le aud pe toate. Să le simt întreaga frumusețe, simplitate, inocență.
De ce ai nevoie de toate, Paul? Ne trebuie atât de puține cuvinte pentru a exprima esențialul.
Dar atât de multe pentru a-l face real. Nu crezi?
O interogare experimentală a limbajului. Asta a fost dadaismul pentru Paul, dar și bucuria de a trăi o aventură literară colectivă. Erau originale, erau amuzante întâlnirile noastre. Odată am fost acasă la Éluard împreună cu Tristan Tzara și André Breton. Ne-a întâmpinat fermecătoare ca întotdeauna Gala.
Paul! Nici cine a venit?
Judecând după gălăgia din antreu, cred că știu.
Ei bine, suntem noi, când trei, când doi.
Cei mai teribili dadaiști din câți există, eminamente optimiști, când nu-s în pasă pesimistă.
Azi mai degrabă triști, Paul Daniel Batista.
Păi nu puteți să fiți niciodată serioși? Ia spuneți, de ce ați venit?
Țara, tu ești purtătorul nostru de cuvânt, că ești un om de cuvânt. Anunță-l pe dumnealui de ce am venit.
Ei bine, îți aducem o veste mare.
O veste mare.
Mare. Pregătim festivalul Dada la sala Gavo.
Ei, nu.
Ba da, festivalul Dada.
Cu ce ne prezentăm noi acolo?
Păi de unde vrei să știm? Spontaneitate, regula de viață și de creație a dadaiștilor.
Eu am o propunere. Prima operă bufă din lume. În loc de decor, unul din tablourile lui Picabia. O ramă goală de care atârnă o maimuță vie. Maimuța va cânta gavota pentru publicul de la Gavo.
Atâta tot.
Vai de mine, ne subestimezi. Un actor intră pe scenă, pune mâna pe o ramă ca într-o dramă și declamă. Adică nu, reclamă. Futurismul a murit. Cubismul construiește o catedrală de pate de ficat artistic.
Dragă, nu trebuie să-i crezi. Fără puțină teorie literară, nu se poate. Trebuie să le explicăm neinițiaților, adică tuturor, că dadaismul e o mișcare anti-artistică și antiliterară, că e împotriva imobilității gândului și a frumuseții eterne.
Și dacă inițiații nu vor înțelege?
Nu-i nimic. Le vom explica altceva și altceva și altceva până când vor pricepe.
Dar Tristan are dreptate. Trebuie să fie clar pentru toți cei care sunt prezenți la festival că acolo unde alții spun da, noi spunem nu.
Aș vrea să continui. Și pe scenă apare un actor reprezentând-o pe Gioconda cu mustăți, care începe să împuște urlând: dadaismul declară război tradiționalismului. Apoi se împușcă și pe el.
Da, nu e rău deloc. Spectatorii scapă.
Nu, la asta vezi că nu m-am gândit. Să supunem la vot.
Nu, stai puțin. Eu am o piesă de teatru care cred că ar merge foarte bine la Gavo.
O piesă? Mm-hmm. Tu scrii teatru și nu ne spui?
Este superb. Am intitulat-o Consecința visurilor.
Ia zi.
Uite, scena e goală.
Așa,
pricepi? Două personaje vin din părți opuse și se apropie unul de celălalt, se apropie și mai mult.
Și dacă se apropie?
Uite, am putea fi Aragon și cu mine sau alții care se apropie. Mă rog, când s-au apropiat suficient, intră în vorbă.
Da.
Apropie de Aragon.
Poftim, mă apropie.
Eu zic că poșta e în față.
Și ce-i cu asta?
Iertați-mă, spun mai departe eu. Aveți în mână o scrisoare și credeam că poate...
Nu, domnule, important nu e să crezi, domnule, ci să știi, domnule.
Cortina.
Extraordinar. Bravo. Paul, ești un geniu, geniu dadaist, bineînțeles, cu piesa asta dinamizăm festival.
Dinamizăm? Puțin zis, dinamităm. Ăsta e cuvântul.
Experiența literară pe care și eu și Eloar și Breton o îmbrățișasem era cei drept hazardată. Dar noi speram că din ea se poate naște un nou realism. Iată de ce trebuia să învățăm, să distrugem, să pulverizăm, să inventăm tot felul de deriziuni. Ambiția noastră secretă era să realizăm un fel de cubism literar. Capodopera curentului nostru a fost în cele din urmă tot o lucrare a lui Eloar, animalele și oamenilor, care se individualiza prin faptul că nu confunda indiferența față de frumos și urât cu indiferența față de limbaj și posibilitățile lui de regenerare. Dar dadaismul a fost pentru fiecare din noi o poziție provizorie. Activismul nostru provocator ne făcea să uităm angoasa de după război. Până într-o zi când ne-am dat seama că scandalurile dadaiste izbuteau tot mai puțin să mențină revolta noastră intelectuală împotriva societății burgheze. Breton era de părere că a venit timpul să trăim o experiență artistică superioară dadaismului, care era negație și nimic altceva. Așa încât, de la 1 decembrie 1924, am fondat oficial grupul Suprarealist. Din ziua aceea, Breton, devenit teoreticianul curentului, a început să poarte ochelari verzi, de care evident nu avea nevoie, și din când în când monoclu. Tot el avusese ideea să amenajăm în strada Grenelle, numărul 15, unde ne întruneam de obicei, biroul de cercetări suprarealist.
Aici, chiar în tavanul camerei, agățăm un manechin în mărime naturală.
De ce nu o mumie?
De unde să luăm o mumie? Trebuie să rămânem realiști, chiar dacă suntem suprarealiști.
Bine, fără mumie. În schimb, vom scrie pe peretele din față Hanul romantic al ideilor inclasabile. A? Ce zici? Sună bine.
Excelent. Și vom fixa anunțul între două furculițe desperecheate. Neapărat însă să punem dedesubt un volum Fantomas.
Manechinul a fost instalat ca și inscripția. Aici redactam noi revista suprarealistă cu pretenții de revistă științifică. La început compusă cu discreție doar câteva fotografii, titluri în colore de articole și semnături culese cu litere mici. Uneori desene cu minți ale lui Max Ernst, un talentat adept al mișcării noastre. Până într-o zi când...
Prieteni, am pregătit pentru numărul următor o bombă.
Ei, nu vorbi.
Bombă?
Să nu-mi spuneți voi pe nume dacă mă înșel.
În fine, ai reușit să mă faci curios.
Ei bine, ce ați zice de o definiție a frumuseții suprarealiste realizată printr-un colaj?
Un colaj?
Un colaj, un colaj. Imaginați-vă coexistența în același fotomontaj a unei umbrele. Obiect a cărui inocentă destinație pare să-i fost fixată odată pentru totdeauna. Față în față cu o realitate violent deosebită, care este mașina de cusut. Și asta într-un loc în care amândouă trebuie să simtă străine. O masă de operație, să zicem...
Nu, s-ar putea crede că mașina e pentru cusut bolnavi operați. Nu, mai bine un scaun dentar, nu ești de părere?
Ah, perfect! Paul a intuit exact. Obținem astfel cuplarea a două realități în aparență de neîmpăcat pe un plan care în aparență e neconvenabil pentru fiecare dintre ele.
Încep să înțeleg. Astfel obiectul acționează ca o provocare optică.
Așa e, provocare optică, trecând de la falsul absolut al obiectului prin jocul relativului la un nou absolut, adevărat și poetic.
Ce să mai lungim vorba? Bun pentru pagina întâi a revistei. Lume, lume, un nou viciu s-a născut. O nouă amețeală în plus îi e dată omului. Suprarealismul, fiul fanteziei și umbrei. Intrați, intrați, vă rugăm. Aici începe universul instantaneului.
A, tu ai stofă de ziarist. Poți să te lași de poezie, că oricum domeniul ăsta e acoperit de mine.
Caractere opuse, temperamente diferite, dar pentru coeziunea grupului nostru, gândirea noastră trebuia să fie comună. Așa încât între anii 1922-1925, acordul de idei realizat între noi a fost deplin. De altfel, Max Ernst a imortalizat unitatea noastră de vedere într-un tablou intitulat La întâlnirea prietenilor. Erau figurați acolo toți poeții suprarealiști, plus pictorul de Chirico și fantomele lui Rafael și Dostoievski, patronii noștri spirituali.
Nu e clar, prietene, clar. Astăzi pictorii scriu poeme, iar noi poeții pictăm în cuvinte. Poate niciodată pictura nu s-a simțit mai intim legată de poezie ca în vremea noastră.
E foarte normal, Andrei. Suprarealismul, fie el în pictură sau în poezie, are același țel. Împletirea imaginației cu natura.
Atenție, Max, încep să calci pe tărâmul idealismului. Nu trebuie să-ți reamintesc eu primatul materiei asupra gândirii. Suprarealismul se sprijină pe materialism și pe dialectica lui Hegel. Am recunoscut legile generale ale mișcării în lumea exterioară ca și în gândirea umană. Eu nu mai pot concepe istoria decât în ordinea de argumente ale materialismului și oricând aș vota pentru necesitatea revoluției sociale.
Lumea trebuie transformată, dar pentru asta trebuie început cu transformarea imaginii pe care omul și-o face despre lume. Pentru asta avem nevoie de viziuni extraordinare.
Trebuie să explorăm visele. Acolo vom găsi gândirea în stare nativă, neîncorsetată de convenție, de ceremonialul ei, de conformism. Eu cred cu tărie în rezolvarea ecuației noastre cu două necunoscute, visul și realitatea, printr-un fel de realitate absolut asupra realității, ca să o numim așa. Și încă de pe acum mă fascinează lupta pentru cucerirea științifică a acestui domeniu absolut necercetat până acum.
Ai dreptate, dragul nostru Beto. Poetul viitorului nu poate fi decât cel care va putea depăși ideea deprimantă a divorțului între vis și acțiune. Nu știu, nu-mi dau seama dacă suprarealismul nostru va izbuti performanța asta nemaipomenită. Dar mi se pare că noi, o mână de nebun vizionar suprarealiști, am făcut primul pas. Și asta e mare lucru, nu-i așa? Spre sfârșitul lunii aprilie, anul 1924, țin minte exact, Max a venit în fugă la redacția revistei suprarealiste, aducându-ne o veste de-a dreptul surprinzătoare.
A dispărut Eluard.
Nu se poate.
Din 15 martie nimeni nu l-a mai văzut și a trecut destul timp de atunci.
Ai vorbit cu Gala?
Ce spune?
E destul de ciudat totul. Se pare că s-au despărțit.
Cum?
L-ai căutat și la părinții lui?
Da, habar n-au unde e. În Paris circulă deja zvonul că Eluard e mort.
În numărul de mâine al revistei suprarealiste publicăm un articol despre el. Aragon, notează, te rog. Eluard, Paul Eluard. Cine e el? Unde a plecat? Ce s-a întâmplat? De ce atâta liniște în jurul lui? El și acea pereche de ciorapi care erau gândurile lui. Gândurile lui cele mai caste. Acea pereche de ciorap de mătase. Ce va face din lungile lui gânduri, cu ochii de petrol nebun, cu murmurul său de intersecție umană? Ce s-a petrecut între triunghiurile și cercurile lui?
Alors, Paul disparu, l'idéalisation consistait à faire de lui une manière de Rimbaud. C'était dans de petites
revues. Odată dispărut, cei care l-idealizau l-au asemuit pe Paul unui Rimbaud. Asta se întâmpla în reviste neînsemnate, a căror inițiativă le dădea, din păcate, prietenilor mei de atunci posibilitatea de a face din Eluard eroul lor. A revenit într-o zi, pe neașteptate, după 7 luni de absență.
Tu lui știi de ce am plecat, nu?
Presupun. Gala?
Da. Vrea să divorțăm. N-am suportat ideea, am fugit ca să uit.
Nu poți să o convingi să rămâneți împreună?
Iubește pe altcineva.
Dar unde ai fost atâta vreme, Paul?
M-am îmbarcat la Marsilia și am călătorit fără țel de-a lungul Oceaniei, Malaeziei, Iordaniei, Indiei, Ceilonului. Și cu cât ajungeam mai departe în călătoria asta idiotă, cu atât îmi dădeam seama că nu mă duce nicăieri.
Poeții călătoresc, dar aventura călătoriei nu-i posedă.
Da, adevărat. Nu-mi păsa de nimic. Încercam doar să-mi amintesc. Dar viața mea alături de Gala nu mai sugera decât un teren viran cu monumente dărâmate și prea multe statui sparte. Atât. Și chipul ei obsedant și mâinile ca o perdea de fosfor și părul oranj și sângele de astru al trupului ei. Am fugit ca să pot să o uit. Dar blestemul meu e să o caut ca un nebun dincolo de așteptare, dincolo de mine însumi. De când m-am despărțit de ea, am sentimentul că totul în jur mă refuză.
E I-am spus atunci că doar munca, o muncă răbdătoare, încăpățânată, intensă, îl poate salva. Mi-a promis că o să încerce. Cu timpul, reuniunile suprarealiștilor s-au mutat acasă la André Breton pe strada Fontaine, apoi la cafeneaua Cyrano din piața Blanche. Întâlnirile noastre erau la fel de pitorești, mai ales că, în ultima vreme, ni se alăturase Pablo Picasso, pe care Éluard îl prețuia într-atât încât obișnuia să-i spună prietenul sublim.
Pablo e un poet al privirii, nu credeți?
Mă elogiați prea mult, prieten.
Meriți. Tu ții o flacără în mână și pictezi ca un incendiu.
Subsemnăm la aprecierea lui Éluard. Picasso ne-a dat într-o manieră îndrăzneață dovada existenței omului și a lumii, pulverizând în pictură noțiunea de real obiectiv.
Dragii mei, știți ce-mi doresc? Doar atât. Să vă iau frumușel de umeri și să vă conduc mai aproape de viața reală. Să vă convinc că a venit timpul să deschideți bine ochii ca să vedeți lumea.
Se poate vedea, te asigurăm, și cu ochii închiși.
Atenție să nu deveniți sclavii privirii interioare. Idealul trebuie să rămână o descoperire a realității vii, mișcare și dezvoltare. Percepția totală și generoasă a lumii vizibile și invizibile. Suprarealismul trebuie depășit.
Pentru mine, cel puțin, a fost un mod sigur de eliberare a spiritului.
N-aveam cum să-l contrazicem. Prin marele elan suprarealist, Éluard a realizat volumele Să mori ca să trăiești, Capitala durerii, Oprit de a ști, Dragostea, poezia, Imaculata concepție, lucrare realizată în colaborare cu André Breton în 1929. 1929 este anul în care a pătruns în viața lui Éluard o femeie deosebită.
Cum ți se pare lui?
O apariție. O apariție atât de subțire, de palidă, ca o fată de altă dată.
E alsaceană, știai?
Cine, Nuș?
Da. De fapt, numele ei adevărat e Maria Benz.
Nu mi-ai povestit cum ai cunoscut-o, Paul?
Ai izbucnit în viața mea ca o imagine într-un vis.
Da, înțeleg. Nu mai e nevoie să adaugi nimic. Această Nuș a ta corespunde exact tipului de sensibilitate pe care suprarealismul a dezvoltat-o în tine.
Nu, lui, nu. Nu și este întruchiparea perfectă a femeii de care am nevoie.
Știu, Paul. Am priceput de când v-am văzut împreună.
Nuș devait amener dans la vie de Paul un grand calme de l'amour.
Avea să aducă în viața lui Paul marele calm al iubirii împărtășite, care prin osmoză va trece în versurile lui.
Am dărâmat pereții singurătății. În loc să spun sunt, voi spune de azi înainte suntem. Noi doi nuși. Tu și cu mine suntem. Din toate femeile lumii te-am ales ca să-ți vorbesc, ca să-mi vorbești, ca să răspund ecoului vocii tale, fără să visez la alți sori decât la cel ce strălucește în brațele mele, fără să te chem pe alt nume decât cel al iubirii noastre.
Poezia ta, Paul, e parcă purtată de bătaia inimii. Mă face să mă gândesc la muzica lui Bach.
Și dragostea mea
e copleșitoare. Scrii pentru mine versuri. L-ai rugat pe Picasso să-mi facă portretul. E prea mult, Paul. Prea mult.
Ce altceva dragostea decât generozitate? A iubi înseamnă, după părerea mea,
a instaura între tine și altcineva o totală vizibilitate. A iubi înseamnă a vedea.
Și ce ai văzut tu la mine?
Că ești făcută pe măsura singurătății mele. Că iubirea, divinitate protectoare, mi te-a trimis ca să mă inspiri. Am să scriu versuri minunate. Am
scris, Paul, că dragostea unui cuplu îi izolează pe oameni, pe când poezia simt, sunt sigură, trebuie să-i apropie, să-i elibereze, să-i exalte, să-i inspire, să contribuie la unirea lor. În imaginile ei transparente sau voit tulburătoare, să existe gânduri care ne asaltează dorințele, revendicările cele mai echitabile. Uită-te în jurul tău, Paul. Nenumărate rele batjocoresc lumea noastră bătrână. Nu crezi că a venit timpul ca poeții să aibă dreptul și datoria de a fi profund implicați în viața societății?
Nuș era la origine o femeie din popor. Faptul că la rădăcina tuturor lucrurilor existau pentru ea realități de neuitat a jucat un rol decisiv în evoluția lui Éluard. Ea îl determină să participe la toate marile dezbateri ce agitau pe atunci opinia publică. În 1933, Éluard ia parte la congresul de la Amsterdam Pleyel, unde semnează apelul de luptă contra pericolului fascist. 2 ani mai târziu, poetul intră în Comitetul de Vigilență al Intelectualilor. Volumele din această perioadă, Viața Imediată, Roza Publică, Ochii Fertili, oglindesc activitatea de militant a lui Paul Éluard. 27 aprilie 1937. Micul oraș Guernica din Biscaya a fost bombardat de aviația fascistă germană aflată în serviciul lui Franco. Profund impresionat, Paul îl caută pe Picasso, cel care, după părerea lui, poate pricepe cel mai bine dimensiunile unei asemenea tragedii. Ai citit ziarele, Pablo?
Sigur. Sigur, toată lumea, bându-și cafeaua de dimineață, a citit ce s-a întâmplat în Spania. O legiune de asasini nimicește un sat. Dar e greu să ne reprezentăm un copil zdrobit, o femeie decapitată, un bărbat vomitându-și sângele. Și atunci ne bem mai departe, liniștiți, cafeaua. Ce să-i face? E departe Spania. Dar un artist adevărat nu poate să nu se intereseze de ceea ce se întâmplă acum acolo. Paul, am pictat toată noaptea. Indignarea, durerea mea sunt aici. Aici, în compoziția asta.
Oh, emoționant. Emoționant, ai reușit să fereci o rană, să fereci violența.
În virtutea cărei nepăsări de filde și putem rămâne indiferenți, spunem.
Uite, vezi foaia asta? O vezi? Este un spațiu de umplut, cadrul unui poem.
Cum, vrei să scrii despre Guernica?
De ce nu, sublimul meu prieten? De ce nu? Din păcate, violența poeziei nu stă în urlet, nici în convulsia formelor și culorilor ca în pictura ta, ci în tăcere.
În tăcere?
Da, Pablo.
Cum, vrei să spui că vei ajunge la același rezultat ca și mine? Urmând calea inversă?
Exact. Voi domoli strigătul. Voi domina avalanșa de cuvinte. Le voi drămui încărcătura de adevăr și suferință. Îmi voi clădi poemul din cuvinte puține. Cuvinte care definesc viața într-un poem despre moarte. I-au făcut să plătească pâinea, cerul, pământul, apa, somnul și mizeria vieților. Femeile, bărbații, copiii aveau aceeași comoară în ochi: durata. Femeile, bărbații și copiii au acum trandafiri roșii în ochi, pete de sânge. Am să scriu despre curajul lor de a trăi și de a muri.
despre moartea care e atât de grea și atât de ușoară.
Când vor citi poemul tău, când vor privi tabloul meu, contemporanii noștri vor înțelege, poate, în sfârșit, că artistul nu e un imbecil care nu are decât ochi, dacă e pictor, urechi, dacă e muzician sau liră, la toate etajele inimii, dacă e poet. Dimpotrivă, artistul e o ființă politică, neîncetat trează în fața sfâșietoarelor, arzătoarelor evenimente ale lumii, modelându-se în întregime după imaginea lor.
S-a modelat după imaginea evenimentelor. Anul 1939. Éluard îmbracă din nou uniforma de soldat, retrăind viața aspră a războiului într-o tabără militară din regiunea Sologne.
Septembrie 1939. Nu-și, draga mea, iartă-mă, n-am avut încă vreme să-ți scriu. Lucrez zi și noapte într-o gară pierdută în mijlocul câmpului. Revin la viață de poet în clipere rare de liniște. Târziu, după miezul nopții, când în odăița mea modestă îi citesc pe poeții renașterii franceze. Afară plouă și e frig. Din timp în timp se aude huruitul trenurilor care se pierd repede în noapte.
Demobilizat, Éluard revine în Parisul ocupat de naziști. Știam cât suferă. De aceea am hotărât să plec de la Nisa, unde mă aflam în perioada aceea, ca să-l revăd. Nuș și Paul m-au așteptat la gară. Nu-l văzusem pe Éluard de la ruptura mea cu suprarealiștii. Pentru revederea noastră, țin minte că Nuș pregătise o prăjitură grozavă. Ne-am retras undeva într-o cameră friguroasă de la subsolul unei clădiri de pe bulevardul Morland și am stat de vorbă până după miezul nopții. Aveam atâtea să ne spunem.
Războiul ăsta nenorocit e o încercare decisivă pentru poezia voastră. Trebuie să recunoașteți.
Da, Nuș, ne face să reflectăm la scopul poeziei.
Scopul ei? E unul singurului. Realitatea practică. Avea o dreptate anticii. A vedea și a prevedea. Ăsta e scopul poeziei.
Tocmai de asta trebuie să o eliberăm de toate turnurile de filde și ce riscă să o izoleze. Într-un război blestemat ca acela pe care îl trăim, poezia trebuie să devină manifest.
Ce ai zice dacă am tipărit ilegal, chiar aici, sub nasul Gestapo-ului, o antologie de versuri?
Sigur. Sigur am putea alege poeme contra fascismului, poeme de plângând soarta bătrânei noastre Europe subjugate. Iar antologia noastră s-ar putea intitula Onoare poeților.
Ne-am făcut datoria în timpul războiului. În lunile următoare, noapte de noapte, Éluard și cu mine transmiteam meșterilor tipografi sute și sute de pagini urmând să fie tipărite ilegal, în care erau cuprinse îndemnurile și speranțele Franței rezistente, ale Franței încă vii, cu neputință de distrus. În 1942 avea să se întâmple un eveniment care îi va ului pe naziști. În Paris începe să circule o mică culegere de versuri intitulată Poezie și adevăr, semnate de Paul Éluard. Versurile incendiare sunt imediat interzise, iar poliția fascistă începe să-l caute pe autor. Dar în timp ce Gestapo-ul face tot posibilul să confiște tirajul cărții, redutabilele poeme ale lui Éluard coboară asupra Parisului din cer. Aviația britanică le lansează deasupra capitalei Franței ocupate.
Ce se întâmplă?
Fluturașul! Mișa fluturașul a plasat din avioane!
Formidabil! Formidabil! Uitați-vă ce scrie pe el! Libertate!
Pe trupurile dăruite!
Pe prietenilor frunte!
Pe orice mână ce se întinde scriu numele tău.
Pe geamurile uluirilor.
Pe buzele atent cu mult peste tăcere, scriu numele tău.
Pe nimicitele în refugii.
Pe farurile năruite.
Pe zidurile plictiselii, scriu numele tău.
Pe absența nedorită.
Pe însingurarea goală.
Pe treptele morții, scriu numele tău.
Pe sănătatea întoarsă.
Pe primejdea dispărută.
Pe nădejdea uitată.
Scriu numele tău.
Și prin puterea unei vorbe încep acum o nouă viață. Eu m-am născut ca să te aflu și să-ți spun pe nume. Libertate!
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 Extraordinar, Paul. Poezia ta, lansată din înălțimi, transmisă prin unde hertiene, colportată în șoaptă de la unul altul, poezia ta a devenit poezia afiș, poezie manifest.
Din păcate, asta i-a întărâtat pe fasciști, care au dezlănțuit o teroare fără precedent.
Știu, Paul. În închisori zac peste 500.000 de deținuți politici.
Vreau, trebuie să fiu alături de acești oameni ai țării mele care luptă pentru libertate.
Și nu o faci, Paul?
Ba da. E momentul să mă alătur singurului partid adevărat al Franței.
Je savais que nous était la première entrer dans ce parti qui était le mien. Il ne tarda pas à l'y suivre. C'est au printemps de 1942 que Paul adhère au Parti communiste français. Il ne faut pas l'oublier, parce que cela n'est pas hasard.
Știam că Nuș intrase prima în partidul care era și al meu. N-a întârziat să urmeze. În primăvara anului 1942, Paul aderă la Partidul Comunist Francez. Nu trebuie să uităm că acest act n-a fost întâmplător, ci o minunată dovadă de curaj. Am citit cu câteva luni în urmă, într-un text semi-oficial, că Éluard ar fi intrat în Partidul Comunist Francez în momentul eliberării Franței. Nu e adevărat. Și cred că e de datoria mea să reacționez cu vehemență în fața unei asemenea inexactități. Așadar, țin să reamintesc tuturor că Éluard a aderat la comunism nu într-o epocă liniștită, ci într-una sângeroasă, când s-a dedicat cu entuziasm unor acțiuni foarte dificile și riscante, participând la organizarea rezistenței franceze.
Am fixat liniile generale ale activității partizanilor din zona Clermont-Ferrand.
Perfect, Paul. Ar fi bine să putem realiza o legătură mai strânsă cu partizanii din zona Villeneuve.
Întocmim un plan de acțiune și încercăm.
Nu e simplu. Oamenii Gestapo-ului sunt în alertă.
Nimic nu e imposibil, dragul meu.
Montez de la mine, descendez de colline, camarade. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Aici harta cu obiectivele germane pe care trebuie să le aruncăm în aer.
Da, fabrica de muniții, podul, gara. Nemții le păzesc cu strășnicie. Credeți că o să reușim?
Trebuie să reușim.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Partizanii merită toate elogiile. Știi că vreau să scriu despre ei.
E firesc. După atâția ani ai reușit să-i cunoști.
Te gândi vreodată că avem aceeași meserie? Că învățăm și ei și noi să vedem prin noapte. Să vezi înseamnă să înțelegi, să lupți.
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Revenit la Paris, Paul se numără printre animatorii constituirii ilegale a Comitetului Național al Scriitorilor Franței. Tipărește în clandestinitate revista Lettre Française și tot el organizează tipărirea singurei edituri progresiste din Franța acelui timp, Edition de Minuit.
Nuș, sunt eu, Paul.
Oh, ai venit. În sfârșit. Doamne, cât te-am așteptat. Mi-a fost teamă, Paul, teamă pentru tine. Mergi dintr-un cartier într-altul al Parisului cu servieta asta plină de publicații interzise. Nu știu, nu-ți dai seama că riști în fiecare clipă să fii recunoscut și arestat.
Dar trebuie să-și asume cineva riscul să răspândească ziarele clandestine. Poporul ăsta nu suportă nedreptatea, pricep nu și nu suportă nedreptatea.
E un chin pentru mine să te aștept. Stau cu ochii pironiți la ceasuri întregi. Trag cu urechea la fiecare zgomot de pe stradă. La orice mașină care oprește în vecinătate, tresar. Mi-e teamă că sunt nemții, că vin să ne facă percheziție.
Dar din păcate ai dreptate, draga mea. Ne putem aștepta oricând la o descindere a lor aici. Mai ales de când Institutul German a denunțat versurile mele din Poezie și Adevăr ca manifeste periculoase.
Dai seama cum ar reacționa dacă ar da peste manuscrisul Armelor Durerii și ar vedea oglindite mizerabile lor fapte, nu cum apar publicate în jurnalele germane de la Paris sau cele de la Vichy.
Da, trăim un timp blestemat, Nuș, în care, din păcate, evenimentele aleg în locul oamenilor.
Tocmai de asta mi-e frică, Paul. Mi-e teamă pentru poezia ta. Dacă îți descoperă manuscrisele, le vor arde în piața publică. Știi bine că n-au scrupule. Haide, hai să părăsim Parisul pentru câteva luni. Te rog.
Nu, draga mea, nu, asta nu se poate. Știi, ca să nu ne dea de urmă, ne vom muta în fiecare lună în alt loc, ce zici?
Nu crezi totuși că am fi mai în siguranță undeva în provincie?
Nu, locul nostru este aici. În Parisul umilit de brutalitatea ocupanților. În Parisul care nu se resemnează. În Parisul căruia e frig și foame.
Parisul căruia e frig. Un nou poem?
Da, Nuș. L-am intitulat Curaj. Parisul degeră și e flămând. Și numai ronțe pe străzi castane. S-a înfoforit Parisul în trențe de bătrână și doarme de-am picioare în metrou. Paris, pâlpâitor ca steaua, nădejdea noastră veșnic vie, vei scutura noroiul, truda și te vei dezrobi, Paris.
Tout ce qui suivit est trop public.
Tot ce a urmat e prea cunoscut ca să fie nevoie să reamintesc aici. În anii de după război, un suflu nou pune stăpânire pe acest om, hotărât să fie util prin tot ceea ce scrie, prin tot ceea ce face. Volumele publicate în această perioadă, Poezie neîntreruptă, Lecție de morală, Phoenix, cunosc un mare succes. Am amintiri confuze despre anii care au urmat. Mie însă foarte clară în minte ziua când l-am vizitat pe Paul acasă la el pe strada Bois de Vosane. De afară se auzea alarma copiilor de la o școală învecinată. Cum te simți, Paul?
Mulțumit. Am scris mult în ultima săptămână. Din păcate o fac pe ascuns că nu mă vede nimeni. Doctorul mi-a interzis cu desăvârșire orice efort.
Și tu, încăpățânat cum te știu, nu l-ai ascultat.
Cum puteam să o fac? Poezia e dragostea mea. Și teamă mie că voi muri din dragoste. Uite, am selectat versuri din toate volumele mele. Poți să le iei să le citești. Sunt pentru un volum pe care l-aș intitula Poeme pentru toți. Te-am chemat lui pentru că vreau să te rog să-l prefacezi.
Mă pui la grea încercare.
Sunt convins că te vei descurca.
Cu ajutorul tău, Paul, despre ce ai vrea să scriu în prefață?
Despre misiunea poeziei, de a fi vocea unei țări, gândul ei intim, expresia existenței ei spirituale, libere și autentice.
Îți amintești? Baudelaire scria că poezia e negarea inegalității.
Sunt convins că are dreptate. Poetul trebuie să fie un om cu nostalgia dreptății. Și ce altceva înseamnă dreptatea decât frumusețea?
Spune-mi, nu te deranjează zgomotul de afară?
Pe mine? Ador copiii, ei sunt viitor. Ei vor născoci din nou oameni. Vor născoci din nou natura și patria lor, patria tuturor timpurilor.
Nous étions à la mi-novembre de 1952. Il est mort subitement. Je ne parlerai pas de sa mort. Je parle encore une fois de sa vie. J'étais venu ici.
Era per la giornata del novembre 1952. A morit subit. Dar nu voi vorbi despre moartea lui. Voi vorbi o dată în plus despre viața lui. Am venit aici pentru ca să vorbesc despre viața lui. Itinerarul pe care Éluard l-a traversat și pe care opera sa îl evocă în multiple ipostaze este cel care conduce de la lumea visului la lumea reală, de la dragostea cuplului la iubirea de oameni, de la o poezie pentru sine la poezia pentru toți, de la iluzii la certitudini. Un drum cu obstacole și contradicții care nu poate duce decât la o victorie, afirmarea unei existențe autentice.
Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari.
Sunt spectatorul și actorul și autorul. Sunt femeia și bărbatul ei și copilul lor. Inima mea este viața.
Transmis, figuri de seamă din istoria culturii universale. Paul Éluard, emisiune de Camelia Stănescu. Au interpretat Victor Rebenciuc, Gina Patrichi, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu, Mariana Mihuț, Fori Eterle, artist emerit, Florian Pitiș, Ica Matache, Alexandrina Halic, Sorin Gheorghiu, Dan Tufaru, Adrian Georgescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.